jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Peter Faith thot se sfida kryesore është që komuniteti sërb në Kosovë të angazhohet në të ardhmen e Kosovës. Marti Ahtisaari shprehet se është e rëndësishme se Kosova deri tash e ka pranuar pjesa më e madhe e shteteve më të pasura në botë. I pyetur se çfarë argumenti duhet të nxirret para gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës, profesori Prishtinas Zeynullah Gruda postirash thot:
"Gjykata duhet me ditë se Kosova është okupu në vitin 1912.
Një luftanie marines amerikane arriti në portin Georgian, poti. Më vonë gjatë ditës në Camp David të Shteteve të Bashkuara, presidenti George Bush dhe zyrtarët e lartë të BE-s, të prirë nga presidenti francez Sarkozy, diskutojnë për krizën financiare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, thot se çështja së serbët e Kosovës po e mbajnë lojalitetin ndaj Beogradit është sfida e tij kryesore. Mendoj se shqetësimi kryesor, sfida kryesore, është që komuniteti serb në Kosovë të angazhohet në të ardhmen e Kosovës dhe të ketë siguri se ekziston mirëkuptimi përbashkët për rrugën për të ecur përpara, i tha zoti Faith agjensisë France Press. Ai më tutje u shpreh se qeveria e Kosovës ka krijuar kornizën ligjore për të ardhmen e plot të shoqërisë multietnike në Kosovë. Peter Faith e ftoi qeverinë në Beograd që të lëvizë dhe të bashkëpunojë me Bashkimin Evropian dhe me misionin EULEX në Kosovë, duke siguruar kushte të drejta për Kosovën dhe për të ndihmuar në mbajtjen dhe forcimin e stabilitetit në rajon. Sipas tij, Kosova është shkalla finale e shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Washington. Presidenti francez Nicolas Sarkozy përsëri ka kërkuar ndryshime në sistemin financiar ndërkombëtar para takimit me presidentin amerikan George Bush për krizën globale financiare. Presidenti Bush do të takohet me presidentin Sarkozy dhe me presidentin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso sot të më vonë gjatë ditës në Camp David. Liderët evropianë shpresojnë se këto bisedime do të përgatisin në rrugën për një samit global lidhur me reformat financiare. Shtëpia Bardhi ka hedhur poshtë shpresat e këtilla, duke thënë se fokusi i Shteteve të Bashkuara është në krizën aktuale. Tbilisi. Një luftanie marines amerikane sot arriti në portin Georgian Poti në detin e zi për një vizitë 3 ditëshe, që me gjasë do të shkaktojë nervozizëm te Rusia. Një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tbilisi tha se luftania nuk po transportonte furnizime humanitare. Sipas tij, kjo ishte një vizitë rutinore dhe nuk kishte ndërlidhje me tensionet në rajon pas luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë lidhur me rajonin separatistë Gjeorgjian Osetia Jugore. Pas kësaj lufte në muajin ngusht, luftaniet amerikane kishin dërguar ndihmë humanitare për Gjeorgjin, që ishte kritikuar ashpër nga Rusia. Bagdad. Mira mbështetës të klerikut shiit Moqtada al-Sadr u të buan sot në Bagdad për të protestuar kundër pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Irak. Në një mesazh të al-Sadrit që u lexua nga një ndihmës i tij, u tha se Parlamenti i Irakut duhet ta refuzojë marrëveshjen për sigurinë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, e cila sipas raporteve, forcave amerikane u lejon që në Irak të mbesin edhe së paku 3 vjet. Kabul. Zyrtarët thonë se nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në qytetin perëndimor Herat në Afganistan, janë vrarë 5 ushtarë ndërkombëtar. Janë plagosur, më falni, 5 ushtarë ndërkombëtar. Makina bombë shpërtheu jashtë një baze që shfrytëzohet nga trupat italiane të forcës ndihmëse ndërkombëtare të sigurisë që udhëhiqet nga NATO-ja. Mosk. Agjensitë e lajmeve në Rusi kanë raportuar se 2 ushtarë të Ministrisë së Brendshme ruse janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur kur konvoi i tyre u sulmua në Republikën e Ingushetisë në Kaukazin Verior. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme ruse e konfirmoi këtë sulm, por jo edhe viktimat. Ingushetia, që është në kufi me Çeçeninë, ishte arenë e sulmeve të shpeshta kundër ushtarëve. Për këto sulme shpeshherë janë fajsuar militantët islamik. Klagenfurt, Austri. Afro 25.000 vet dhe shumë politikan ishin mbledhur sot për ceremoninë e varrimit të politikanit të ndjertës së djathës Jörg Haider. Në mesin atyre që merrin pjesë në varrim në qytetin Klagenfurt ishin edhe presidenti dhe kancelari i Austrisë. Qyteti Klagenfurt është në provincën Karintia, guvernatori së cilës ishte indjeri Haider. Para një jave Jörg Haider humbi jetën në aksidentin automobilistik. Ai ishte një figurë kundërthënëse politike retorika anti-imigruese dhe anti-BE, e të cilit endau Austrin. Por a ishte edhe lider karizmatik që krau në djath politik në Austri e u dhoqi drejt disa sukseseve në zgjedhjet prej viteve të 80-ta. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Pritet që Kuvendi i Kosovës në njërin nga seancat e ardhshme ta miratojë një rezolutë përmes së cilës dënohen krimet e bëra në Kosovë gjatë regjimit të komunistë të ish Jugosllavisë. Deputetët këtë e vlerësojnë si akt të rëndësishëm dhe dëshmi për synimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës e vlerësojnë si akt të rëndësishëm dhe të domosdoshëm nxjerrjen e një rezolute me të cilën dënohen krimet që ish regjimi komunist i Jugosllavisë ka bërë në Kosovë gjatë viteve 1945 deri më 1999. Ata thonë se nxjerrja e një rezolute të tillë, ndonse nuk mund të ketë ndikim praktik, të paktën teorikisht dëshmon synimin e vendit për të hequr dorë nga e kaluara duke shkuar drejt një sistemi të mirëfillt demokratik. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, i cili kishte iniciuar këtë kërkesë, Ram Buja, vlerëson se rezoluta do të shërbejë si mjet për të dënuar para opinionit njerëzit e përfshirë në krime të bëra gjatë periudhës komuniste në vend.
Do të bëjnë këtë të mundshmen që shoqëria e kaluar, komunizmi, të ndëshkohet në formën më të mirë të mundshme të kësaj logjike, domethënë ndryshe nuk është diçka që mund të bëjë diçka praktike, por ana teorike kësaj gjëje që teori kujtoj njerëzve se çfarë duhet bëjnë gjithsesi po.
Sipas deputetit Buja, rezoluta do të dëshmonte synimin e Republikës së Kosovës për të integruar në strukturat euroatlantike.
Po, në vazhdim me shumë përshkallëzime të kuptimit pozitiv, të edhe të deklarimeve dhe veprimeve konkrete për të shkuar drejt Evropës dhe sistemit të ri demokratik të mirëfill.
Bashkimi Evropian nuk ishte kërkuar të gjitha shteteve që synonin antarësimin në BE e që dikur kishin qenë pjesë ish Jugosllavisë hartimin e një rezolute përmes të cilës dënohen veprimet e regjimit komunist ndaj popullit të vendit përkatës. Nën kryetari i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi mendon se rezoluta që do të nxjerrë legjislativi kosovar mbi këtë çështje duhet të jetë në përputhje edhe me rezolutat e shteteve të tjera që kanë krijuar një dokument të tillë.
Kuvendi i Kosovës ka pasur obligim që të nxjerrë një rezolutë të tillë duke u bazuar edhe në gjitha vendet postkomuniste të cilat kanë dënuar krimet që kanë ndodhur, prandaj nxjerrja e një rezolute të tillë është shumë e arsyeshme, madje është dashur të bëhet edhe më herët.
Komisioni për legjislacion dhe kushtetutë i Kuvendit të Kosovës do të jetë përgjegjës për hartimin e rezolutës, e cila pritet të shqyrtohet në një nga seancat e ardhshme të këtij institucioni. Këshilli i Evropës në vitin 2006 kishte miratuar një rezolutë të këtij lloji, sipas së cilës dënoheshin sulmet kundër rreth 100 milion viktimave të sistemit komunist në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Zenullah Gruda, thot se kërkesa e Republikës së Kosovës që në gjukatë ndërkombëtare të drejtësisë të ketë status të barabartë me Serbinë është e ligjshme dhe duhet të pranohet si e tillë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shprehet se me faktet historike, politike dhe juridike do të dëshmohet se Kosova e meriton pavarësinë e saj. Me Zeynullah Grudën ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Profesor Gruda, juristi Michael Wood është zgjedhur për t'i prirë ekipit kosovar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për të mbrojtur pavarësinë e Kosovës. Ju si e shihni këtë çështje?
Unë konsideroj se është një vendim i qelluar. Në këtë moment Kosova nuk ka personalitet i cili kish mujt në mënyrë më të mirë me përfaqësu në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Është krejt normale që shtetet e vogla, shtetet relativisht e reja që kërkojnë ndihmën specialistëve të ndryshëm edhe në kuadër të asaj nuk është kurrë e jashtëzakonshme. Është krejt normale që Kosova ka kërku një kuadër të jashtëm, një kuadër të afirmum, një kuadër të njohur i cili besoj shumë tendencisht mundet me mbrojtë çështjen kauzën e Kosovës pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Natyrisht është çështje tjetër dhe unë besoj se edhe udhëheqi ekipit, ka me angazhu persona tjerë, qoftë jashtëm, qoftë mbrendshëm, cilë duhen me përbën një ekip i cili duhet me funksionu në mënyrë mrekullueshme në përgatitjen e mbrojtjes, në paraqitjen e argumenteve. Unë besoj se çështja e krijimit të shteteve të reja para se gjithash trajtohet në doktrinën e së drejtës ndërkombëtare si çështje faktike, jo çështje juridike. Ajo që e drejta ndërkombëtare rregullisht kërkon është plotësimi i disa kushteve, cilat janë formuluar afërsisht 75 vjet më përpara në një konferencë shteteve latinoamerikane në Montevideo të Uruguayit, e sipas cilave për ekzistimin e një shteti të ri kërkohet plotësimi i disa e fakteve, disa çështjeve. Midis tyre është të ketë popullsinë e përhershme, një, të ketë territorin e caktuar, të ketë pushtetin sovran, edhe të ketë aftësi për tyrë marrëdhënie me shtete tjera. Natyrisht sot kërkohet domosdo që shteti i ri që shpreh gatishmërinë të ketë i afti për mbushi detyrimet ndërkombëtare.
Cilat janë argumentet të cilat duhet i paraqes pala kosovare në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë?
Po unë besoj se Kosova ka çka thot për çështjen e saj. Para se gjithash duhet përdor argumentet historike. E gjykata duhet me ditë se Kosova është okupu në vitin 1912, në tremujorin e fundit vitit 1912, edhe në tremujorin e dytë vitit 1913, edhe është okupu me akte genocidit. Mjafton këtu, çdo gjyqtar mundet me ju referu shkrimeve Lav Trockit, i cili ka qenë reporter lufte në atë kohë nga luftat balkanike, i cili ka dëshmu në njërë shumë qarë se okupimi edhe i Macedonisë edhe i Kosovës është bo me akte genocidit. Natyrisht Kosova është mbajt kundër vullnetit vetë, kundër vullnetit popullt, shprehun e edhe në lëvizjen nacional-shirvimtare nga lidhja e Prizrenit, po edhe ma vonë, mjafton këtu me përmend konferencën e Bujanit, po edhe nga dokumentet cilat jojnë miratun në fund shekullit 20, me cilat populli shqiptar definitivisht njërë shumë qarë, pa kurfar ekivoke, ka shpreh vullnetin e vetë, ose që të bashkohet me Shqiprin, ose tjetë subjekti veçant. E natyrisht argumente tjera jojnë të karakterit juridik, jojnë të karakterit etnik. Kosova, kur është okupu në vitin 1912-13, ka pas 15% populatës që kanë qenë ortodoksë dhe që kanë qenë sërbë. Pjesa dërmuese e popullsisë kanë qenë shqiptarë. Edhe ajo strukturë për kundër përpjekjeve që të ndrohet artificialisht e të ndrohet me masa imponuese të regjimeve reakcionarë prej regjimeve mbretnore e edhe disa tjera nuk ka mujtë mund ndryshu rëndësisht. Maksimumi që është arrit ka qenë që gjitha grupet, gjitha komunitetet jo shqiptare të përbëjnë një tretën e popullsisë. Kjo është raporti më i keq që ndonjëherë ka ekzistuar. Natyrisht neve si pjesëtar një kombit si dallohem qënsisht sipas gjitha kritereve cilat e determinojnë kombin nga sër për shkak se kemi një origjin tjetër, kemi një gjuhë tjetër, jemi të një fes tjetër, banojmë në një territor tjetër, kemi një histori të veçantë, kemi aspirata të veçanta, nuk na lidh kurrë me qenë, edhe kjo është ajo që praktikisht gjithë e kanë afirmuar nga juristi i famshëm italian Mancini deri tata, cilët e kanë proklamuar drejtën e vetëvendosjes deri e në shkputje që është në sens vullneti i përgjithshëm i popullit i manifestum në mënyrë qartë. Natyrisht shqiptarët kur njëherë nuk kanë pas dilema se jojnë të ndryshëm edhe se dojnë me qenë zotë në shpinë vetë. Natyrisht jojnë edhe argumente tjera, midis argumenteve domosdo që duhet me pas parasysh, jojnë argumente cilat kanë bënë me një sistem represiv i cili ka qenë i orientum për një shekull, ose në asimilimin e shqiptarve, ose në shtukjen e plot, ose të pjeshme të tyne.
Kosova ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë për status të barabartë me Serbinë në këtë çështje. Cilat janë gjasat për një gjë të tillë?
Sipas rregullave, në atë moment kur miratohet kërkesa për mendim këshillues, e këtë kërkesë mund ta bëjnë organet e ndryshme të Kombeve të Bashkuara, para së gjithash Asambleja e Përgjithshme dhe Këshilli i Sigurimit edhe institucionet e specializuara, më vonë kjo e drejtë ju ka jap edhe organeve tjera të Kombeve të Bashkuara, Këshillit Ekonomiko-Social edhe Këshillit Kujdestarisë edhe 19 institucioneve të specializuara. moment sekretari i organizatës, e cila ka po kërkesë ose institucionit specializuar, i dërgon kryetari gjykatës një informat me cilën kërkohet mendimi këshillëdhënës ose sekretari gjykatës. Sekretari gjykatës ose kryetari gjykatës e ka për detyrë edhe rregullisht kështu veprën që për kërkesën informon gjitha organizata tjera ndërkombëtare edhe shtetet cilat kanë drejt mu parashit para gjykatës për të dhënë informata cilat mundën me ndihmën në trajtimin e çështjes. Të dhënë e besoj se kërkesa e Kosovës është plotësisht e drejtë, është plotësisht e lishme, për shkak se Kosova është para se gjithash e interesume për këtë çështje.
Profesori së drejtës ndërkombëtare, Zenulla Gruda, në intervistën që e zhvilloi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm intervistën me fituesin e çmimit Nobel për paqe, Martia Ahtisaari, që e boton e përditshme londineze Guardian. Në këtë intervistë, zoti Ahtisaari postierash thotë se është e rëndësishme se Kosovën e ka njohur më tepër se 65% e të pasurve në botë. Ish presidenti finlandez që e fitoi çmimin Nobel për paqe për ndërmjetësimin e tij në Kosovë dhe për konfliktet e tjera në mbar botën, Martti Ahtisaari, tha se Serbia nuk do të ketë opsion tjetër por që ta njohë shtetin e ri ballkanik, shkruan në numrin e sotëm e përditshme londineze Guardian. Në intervistën për këtë gazetë, Martti Ahtisaari, 71 vjeçar, tha se nuk është rëndësishme që Kosova deri tash është pranuar vetëm nga 51 shtete nga 192 sa janë sot në botë. Kjo është më pak e rëndësishme kur të kihet parasysh mundësia ekonomike e vendeve që e njohën Kosovën, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe pjesën më të madhe të vendeve të Evropës Perëndimore. Me të vërtetë nuk është rëndësishme nëse Paraguaji nuk e ka njohur, tha Ahtisaari, më tepër se 65% të pasurve të botës e ka pranuar. Kjo ka rëndësi, tha Martti Ahtisaari. E përditshmja Guardian më tutje shkruan se ai kishte dërguar mesazhe private te të gjitha palët, shpejt pasi e kishte marrë rolin e ndërmjetësuesit, se largimi i Kosovës nga Serbia ishte i paevitueshëm. Në dritën asaj që kishte ndodhur në Kosovë, kthimi i Kosovës nën Serbi nuk ishte opsion i qëndrueshëm, tha Ahtisaari dhe shtoi se prej marsit të vitit të 2006, askush nuk duhet të kishte iluzione se çfarë do të ishte plani im. Zoti Ahtisaari i hodhi poshtë paralelet e Kosovës me Gjeorgjin, duke thënë se ne e bëm Kosovën brenda kornizës së Kombeve të Bashkuara. Në Gjeorgji as nuk kishte përpjekje. Sipas Ahtisaarit, ju nuk mund të bëheni vendi pavarur dhe të bëni çfarë të doni edhe nëse ju jeni Rusia, shkruan postierash e përditshme londineze Guardian. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se po bëhen përpjekje që brenda 10 ditësh ta fillojnë punën ambasadat dhe misionet e para diplomatike të Kosovës. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme, që të gjitha ambasadat apo përfaqësitë diplomatike janë prioritete. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kujtim Shala, këshilltar politik i Ministrit të Jashtëm Skender Hyseni, thotë se të 10 misionet e Kosovës përveç Brukselit do të nisin punën gjatë këtyre ditëve, qoftë nevoja edhe nëpër hotele. Një zgjidhje e tillë sipas Kujtim Shales është e përkohshme.
Deri me tash janë identifikuar disa objekte, por nuk janë zgjedhë, me që për secilin prej tyre duhet të aplikohet procedura prokurimi dhe ne do ta respektojmë deri në fund ata. Ka plot vende, një pjesë e madhe e vendeve që këto misioni i majnë nën hotelin, nëse kemi për qëllim i majt aty, po aty do të fillojnë në disa prej tyre.
Ndërsa për 10 misionet e para diplomatike janë dhënë mjetet dhe pritet që ato të fillojnë punën, Ministria e Jashtme ka hartuar edhe një strategji për ambasadat që parashihen të hapen vitin tjetër. Kujtim Shala thotë se në këto ambasada do të përfshihen edhe misionet diplomatike në Republikat e Ish Federatës Jugoslave, përkatësisht edhe në vendet fqinje, Maqedoni dhe Malizi.
Për vendet e Ish Jugoslavis, në për këto vend është llogarit që misionet hapen gjatë vitit 2009. Kemi pas parasysh 10-12 misionet të reja, dhe ne Malinezi, Kroacin, tash Macedonini kemi mendu me këtë pjesë shtesë misioneve, por nëse do të ketë në levizje tjetër të rejtë, do të shojmë, do t'i përgjizim.
Ndërsa pritet që misionet e para të nisin punën gjatë këti muaj, Shale nuk identifikon do një vend të caktuar ku mund të hapet ambasada e pare Kosovës, duke i parë që të gjitha misionet si prioritete dhe të rëndësisë së njëjtë.
Prioritet janë qëtë dhjetat, tash për tash mund të ketë nështë ta një vënisë matë madhe në Bruxelles për punë teknike, logistike, për tjera të varet, anëvarësisht si përgjigjen vendet cilat do t'i qojnë përfasus, ashtu dhe do të veprojnë.
Qeveria Kosovës i ka ndarë Ministrisë së Punëve të Jashtme një buxhet prej 25 milion euro për blerjen e objekteve të ambasadave, përkatësisht misioneve diplomatike. Shala thotë se Ministria e Jashtme i ka përfunduar specifikimet dhe i mbetet tani Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa që të jap mendimin e vet. Sipas një vendimi të presidentit të Kosovës në konsultime edhe me qeverinë, për këtë vit parashihet hapja e 10 ambasadave, përkatësisht misioneve diplomatike, ku bëjnë pjesë Washingtoni, Brukseli, Londra, Parisi, Berlini, Roma, Berna, Vienna, Ankaraja dhe Tirana. Me qëllim të përshpejtimit të procedurave, për këto misione janë përzgjedhur të ngarkuarit me punë dhe jo ambasadorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish zëvendës kryeministri Macedonisë Xhevdet Nasufi thotë se është e vërtetë se ka lëvizje pozitive në zbatimin e marrëveshjes së orit, por është absurde të thuhet se ajo është zbatuar në shkallë 95%. Nga ana tjetër, kabineti zëvendës kryeministrit aktual Abdulaqim Ademi ka thënë se është keq interpretuar deklarata e tij. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Marrëveshja e orit po shënon ngjecje të theksuar në zbatimin e saj dhe çdo pretendimi që qeverisë ajo është në përfundim të realizimit të saj. Dëmton në mas të madhe interesat e shqiptarëve, të cilët ende shpresojnë se përmes këtij dokumenti paqësor do të arrijnë barabarësi në Maqedoni. Kështu ka theksuar Xhevdet Nasufi, ish zëvendës kryeministër dhe njëri nga pjesëmarrësit në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së orit.
Unë nuk e di se ku ka dikund në botë që mundet të vlerësohet se të drejtat e një bashkësie etnike, një populli matën me përqindje. Kjo nuk ndodh asdikundi. Marrëveshja e Ohrit është e vërtetë që ka lëvizje pozitive, por se është zbatuar e njëta për në përqindje për 95% është absurd. Nëse flasim për marrëveshjet e Ohrit, vetë fakti që sot flasim për zbatim saj është një dështim për arsye sepse 2004 ka qenë një limit për zbatimin e saj.
Tha zoti Nasufi duke veçuar mos realizimin e veçantit të përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në institucionet shtetërore, që sipas tij duhej të përfundonte në përputhje me marrëveshjen e Ohrit, e cila parashë pjesëmarrjen e shqiptarëve dhe në vendimarrje.
Ne nuk mund të flasim për integrim kualitativ, nëse do të pranojmë një 10, 15, 20 apo 100 po edhe 200 letjen policë rrugës, kurse vendimarrje në nivel të institucionit, shqiptarët nuk janë asgjikundi. Neve nuk mund të flesim për përfaqësim të denjë kur akoma larg ngelim bas në kualitet veçmas.
Edhe ato ligje që janë miratuar nuk po zbatohen në praktik, thot mëtej zoti Nasufi, dhe kjo si shprehet ai bëhet me qëllim të caktuar nga konjunkturat maqedonase, të cilat përdorin metoda të ndryshme për të frenuar realizimin e marrëveshjes së orit. Në këtë rast ai përqendrohet në përdorimin e gjuhës shqipe.
Konjunkturat ditore politike kanë shumë ndikim, mendni vetëm gjuhën. Përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni është akoma larg asaj që i themi gjuhë zyrtare. Komunikimi i qytetarit shqiptar me organet qendrore të pushtetit nuk është në nivelin e duhur. Ne nuk mund ta mohojmë atë që është arritur, por duhet i themi drejt dhe në mënyrë të qartë asaj që nuk është arritur, me qëllim që neve mos merrem me këto çështje të cilat tani më është dashur të kryen.
Ndërkohë, përmes një komunikate ka reaguar kabineti i zëvendës kryeministrit aktual Abdulaqim Ademi. Deklarata e tij, siç thuhet në reagim, është e keq interpretuar pasi Ademi ka theksuar se 95% e pjesës normative që buron nga marrëveshja e Ohrit është e miratuar, mirëpo se i takon zbatimit në praktik të ligjeve dhe sferave tjera, siç është decentralizimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe proporcional, mbetet ende shumë punë për të bërë sepse këto janë procese që ende vazhdojnë të zbatohen. Kabineti Ademit ka hedhur poshtë dhe bohimet e zyrtarëve dhe të ish zyrtarëve, duke thënë se gjatë qeverisjes së PDSH-s në dy vitet e kaluara nuk është ndërmarrë asgjë për zbatimin e marrëveshjes së orit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Si që thamë edhe më parë gjatë këti programi, presidenti Amerikan George Bush sot takohet me presidentin francez Nicolas Sarkozy, i cili aktualisht kryeson presidencën e radhës së BE-s, dhe Jose Manuel Barroson, presidenti Komisionit Evropian. Në rezidencën presidenciale Camp David, liderët amerikan dhe evropian do të shqyrtojnë hyrjen në fazën e tretë të të ashtu quajturit sistem Bretton Woods. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulley.
Sistemi Bretton Woods i menaxhimit monetar është krijuar në vitin 1944 dhe ka vënë rregullat për relacionet komerciale dhe financiare në mes të shteteve më të mëdha industriale. Kriza globale financiare ka shtyrë që tani fuqitë më dha të rishikojnë sistemin aktual kapitalist, përkatësisht të kalojnë në fazën e tretë të sistemit Bretton Woods. Por cila do të jetë struktura bazike e kësaj faze të re?
One of the things that they really are trying to understand is making
Një nga gjërat që liderët botëror po mundohen të kuptojnë është bërja e bilancit të kompanive, bankave investuese ose mbase ndonjë formë tjetër e fondeve investuese në mënyrë transparente, aty ku përfshihen kufit ndërkombëtar, sepse jo gjithmonë zbatohen rregullat e njëjta. Dhe të ketë një pako bazë të standardeve të cilat ju bindën të gjithë. Kjo është e pranueshme dhe i përmbush nevojat e asaj që ata mendojnë se mund të jetë Bretton Woods i ri, shpjegon profesori ekonomist në Universitetin George Washington Frederick Jutz. A i shpjegon se si do mund të duket në praktik kjo pako standardësh.
Suppose you have Bank A in New York and you have Bank A in Paris and Bank A in London.
Supozoni se keni bankën A në New York, bankën A në Paris dhe bankën A në Londër. Të gjitha janë pronë një kompanie holdingu. Dhe rregullat që i përmbahen mund të jenë të ndryshme, sikurse edhe raportimet që duhet të bëjnë janë të ndryshme. Kështu që bankat nganjëherë mund të lëvizin fondet mes degëve të ndryshme për të arritur kërkesat e nevojshme dhe kështu edhe të shmangin rregullatorin. Kjo ngrit çështjen nëse bankat do të mund t'ia dilnin banë më mirë pa një koordinim ndërkombëtar, thotë Jutz. Që nga fillimi i krizës financiare, e cila i ka rënjët e problemet e bankave me kredit dhe hipotekat, liderët botëror kanë bërë thirrje për koordinim ndërkombëtar. Në këtë kuadër mbahet edhe takimi Bush, Sarkozy, Barroso sonte në Camp David. Por për të funksionuar veprimet e koordinuara siç po kërkojnë liderët botëror, a duhet edhe ndonjë rregullore e përbashkët ndërkombëtare?
On one hand, we don't. You can just say, well, you don't let the markets do.
Në njërën anë nuk na duhet. Mund të themi, në rregull, le të lëmë tregjet të bëjnë atë që bëjnë dhe gjërat në njërën ose formën tjetër do të shkojnë në rrugës së tyre. Ky është njëri opsion. Tjetri opsion është që të shtrëngohet gjithçka, që qeveritë të marrin të gjitha vendimet për bankat dhe vendime ndërkombëtare financiare. Kto janë dy forma përmes të cilave do ketë beneficione për shtetet individuale, por edhe për të gjithë ne, thotë Jutz. Tashmë Shtetet e Bashkuara, Britania dhe shumë vende tjera evropiane kanë bler banka dhe institucione financiare në telashe në përpjekje për të zbutur krizën globale financiare. Shtetet e Bashkuara kanë aprovuar planin prej 700 miliard dollarësh për të nxjerrë nga balta sistemin bankar amerikan, ndërsa plane të njëjta në vlerë prej mbi 2 trilion dollarësh kanë miratuar vende të ndryshme të Bashkimit Evropian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksin nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Peter Faith thotë se sfida kryesore është që komuniteti sërb në Kosovë të angazhohet në të ardhmen e Kosovës. Marti Ahtisari shprehet se është rëndësishme se Kosova deri tash ka pranuar pjesa më e madhe shteteve më të pasura në botë. I pyetur se çfarë argumenti duhet të nxirret para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës, profesori Prishtinas Zenulla Gruda postierash thot:
Gjykata duhet me ditë se Kosova është okupu në vitin 1912.
Një luftanie e marinës amerikane arriti në portin Georgian Poti. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.